Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Pirotsko udruženje penzionera više od 7 decenija pod svojim okriljem okuplja starije ljude iz ovog dela Srbije. Pomaže im da lakše nabave drva za ogrev, snabdeva ih lekovima i životnim namirnicama. A ne zaboravlja ni stare u selima. To će biti naša prva tema. Razgovarat ćemo sa predsjednikom Udruženja penzionera Pirota, Đorđem Mitićem. O epidemijskoj situaciji u Srbiji i svetu, porastu broja obolelih od korone i očekivanjima u narednim danima saznaćemo više od epidemiologa u penziji, doktora Radmila Petrovića. Biće reči o tome zašto se COVID-19 tako brzo širi, koliko pomažu mere zaštite i zašto neki ljudi ne veruju da je korona među nama. A kako žive oboleli od psorijaze i koliko ih pritiskaju diskriminacija i predrasude okoline zbog crvenih fleka na koži, razgovarat ćemo sa 24-godišnjim Markom Uzelcem iz Novog Sada. Posle 17 godina borbe sa bolešću, dobio je biološku terapiju i gotovo zaboravio da ima psorijazu. Danas živi uobičajeno i nesmetano radi posao elektroinženjera. U rubrici za kulturu ćemo predstaviti roman Branke Krilović Liga bezočnih. Knjiga viđena očima 38-godišnjeg dečaka koji je upravo postao tata, a ne zna kako je biti otac jer nije imao svog. Roman je autorkino kazivanje o identitetu i pripadanju, o želji da se bude neko i da se pripada nekome. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Gledam dan kako nestaje dok su tom plan. Reku miluje i celi grad, tone nečujno u toplu noć, letnju noć. Živi tu, među zvezdama na dlanu grad, sanjam noćima i vidim svud, more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najveći kada te grli noć. I kad raskošno blistaš sad, kao treptavih zvezda sjad. Radostan ja sam, kad zora oboji tamni svod, i do krovova grada mog, prvi sunčevi zraci nađu put. Gledam dan, kako nestaje dok su tom plan, reku miluje i celi grad, tone nečujno u toplu noć, letnju noć. Živi tu, među zvezdama na dlanu grad, sanjam noćima i vidim svud, more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć. I kad raskošno blistaš sad, kao treptavih zvezda sjad. Radostan ja sam, kad zora oboji tamni svod, i do krovova grada mog, prvi sunčevi zraci nađu put. Živi tad, ritmom koraka umiven grad, prvim zracima i opet znam, tebi svim srcem pripadam ja, grade moj. Radostan ja sam, kad zora oboji tamni svod, i do krovova grada moj, zraci sunčevi nađu put. Za mene ti si, kada te
grlim kad padne noć i kad raskošno blistaš sam, kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam, kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli.
Pirotsko udruženje penzionera postoji više od 7 decenija. Sa nekoliko hiljada članova značajna je organizacija u ovom delu Srbije. Pored brige i podrške penzionerima u gradu, udruženje preko mesnih odbora pomaže i starima u seoskom području, posebno domaćinstvima u kojima živi po jedna starija osoba. Najteže je zimi, kada zaveje sneg na staroj planini i kada u kuće usamljenih ljudi mesecima niko ne pokuca na vrata. O tome danas razgovaramo telefonom sa predsjednikom Udruženja penzionera grada Pirota, Đorđem Mitićem. Gospodine Mitiću, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan.
Vaše udruženje je osnovano 1946. godine i trajete do danas. Koliko članova imate?
Sada imamo 2500. Inače, udruženje kad je osnovano 1946. mene 50-ak njih se udružilo i polako udruženje se širilo, tako da sada imamo trenutno oko 2500.
Kao što sam kazala, vi ste značajna organizacija starije populacije u gradu Pirotu. U vreme krize i niskih penzija svaka pomoć dobro dođe. Kako vi pomažete vašim članovima? Preko paketa hrane, pretpostavljam, evo dolazi zima, odnosno došla je zima, da. Potreban je ogrev, tu su i neke novčane pozajmice.
Uglavnom, mi smo se odlučili za jedan atraktivan program. Tu smo doneli odluku da kreditiramo ogrevno drvo, recimo ima 10 rate bez kamate, što je to velika pomoć za one koji imaju veoma male penzije. Dajemo pozajmice penzionerima do 15.000 dinara, također na 5 rate bez kamate. I to danas se javi, danas dobije novac. Naročito je privuklo naše penzionere obilazak manastira, istorijskih spomenika, gde oni ne plaćaju ni dinara prevoza. Znači, mi obilazimo banje, počemo od Vranske banje, Lukovske banje, Prolom banje, Gandigradska banja, Vrnjačka banja. Oni penzioneri koji po programu države idu na rehabilitaciju, ko nema dovoljno sredstava, recimo za 10-ak dana, mi kao udruženje preuzimamo njihov dug i isplatujemo banji, besplatno ih kreditiramo na 6 meseci. Također dosta sredstva dajemo i oko paketa. Mi smo sada proletos, kad je počela epidemija, zajedno s lokalnom samoupravom davali pakete. Sad smo pre 15-ak dana dali po drugi put oko 2500 paketa je dato, ulje, šećer, brašno, sredstvo za pranje posuđa, tako da im je to mnogo značilo i naši penzioneri su veoma zadovoljni. I što je najvažnije u ovoj teškoj situaciji, oni ipak nalaze snage i stalno novi članovi dolaze. Jednostavno naša kuća postala sigurna gde mogu da reše svaki problem. Bilo kad je u pitanju lek, neki koji nije na listi, nego treba da se plati, a treba veliki iznos pomoći im, dajemo to je pozajmice, a nekim koji su veoma socijalno ugroženi, dajemo i besplatno.
Kakva je epidemijska situacija u Pirotskoj regiji i kako se čuvate od korone? Da li je bilo obolelih i preminulih među starijim žiteljima?
Nešto povoljnije situacija je bila u Pirotu nego u drugim gradovima. Mi imamo posebnu prostoriju gde penzioneri svraćaju igre u šah, domine, karte i tako dalje. Mi smo tu zabranili ulaz, ali zato smo omogućili da preko šaltera, jedan po jedan, nijednog nismo odbili da mu pomognemo. Ako je došao za pozajmicu, otvorili smo šalter, tako da je on zaštićen od eventualne infekcije i normalne osobe koje radi. Tako da mi nismo prekidali aktivnosti ove. Jedino ono što mi smo mogli, da organizujemo, a to je obilazak banja zbog toga što u autobusu 50 ljudi nismo smeli. U svakom većem selu imamo odbor i preko tih odbora obilazimo stare ljude, pomažemo im ono što možemo da pomognemo. Međutim, konkurisali smo, odnosno obratili smo se vladi Srbije i resornom ministarstvu kad je u pitanju dom za stare. U Pirotskom okrugu postoji samo jedan dom u Dimitrovu, 100 ležajeva, sve to nedovoljno. Mi smo tu pokrenuli postupak da se u Pirotu izgradi dom za stare s obzirom na broj penzionera koji ne ide sa iznemoglim ljudima, ne ide oko 30.000 ljudi nisu pokriveni. Međutim, to je veoma težak problem. Tamo ljudi umiru nam po 10-15 dana posle smrti, ih nađe u fazi raspadanja. I to je sve češće pojava, naročito u ovim planinskim selima. Pa čak i u Pirotu, u toj velikoj urbanoj sredini, se javljaju takvi slučajevi da ljudi umiru, a da ih nalaze posle 10 dana. Jedino Pirot u jugoistočnoj Srbiji nema dom za stare. To ono za sada je najteži problem za nas, jer postoje ljudi sami usamljeni, su njihova deca su u rasejanju, u velikim gradovima su ili su otišli u inostranstvo. Oni mogu da plate dom za smeštaj i insistiraju mnogi koji dolaze iz Nemačke i kažu dajte koliko košta, dajte izgledajte taj dom, mi ćemo da finansiramo. Znači, taj dom bi čak bio i komercijalno posmatran. Te slučaje koji su usamljeni, koji su u planini gore, jedino preko doma možemo da rešimo njihov status. Njihov status ne možemo da rešimo time što će da ih obiđemo jednom nedeljno ili jednom mesečno. Njihov status jedino možemo da rešimo preko doma za stare.
Na početku sam kazala da u udaljenim planinskim selima živi po jedna ili dve starije osobe i o njima nema ko da brine. Koliko ima takvih domaćinstava i šta im najviše nedostaje? Da li stigne do tih ljudi, koliko ih je?
Mi nemamo tačan podatak koliko ih ima, ali zato imamo informacije koje mi dobijamo tuda od naših ljudi, predstavnika, informacije šta se dešava na terenu. Ljudi su tamo usamljeni, u teškoj depresiji, nemaju nikoga, nema ko da ih obilje, nema ko da mu potpali vatru u milu smrzavanja. To je strahovito.
A da li vi uspete, vaši članovi, da ipak obiđete neke od tih starijih osoba u tim udaljenim selima?
Jedino kada im dajemo pakete obavezno, a to je 2-3 puta godišnje, onda svake godine po 2-3 susreta organizujemo, dolaze u Pirot, tu se vide ljudi, nova poznanstva se stvaraju i urgentno pomoć u lekovima. Trudimo se koliko možemo, ali smatram ja lično da to nedovoljno, jer sve više ljudi dementni postaju, razočarani, u teškoj su depresiji, dok čekaju da dođu na red za dom, recimo u Dimitrovu, prođe po 5-6 meseci, za to vreme mnogi umru, mnogi postaju dementni, ne znaju ni kako se zovu, ni gde se nalaze, tako da je to za nas, pa i za te ljude stvarno žalostno.
Hoćete da kažete da je njihova zdravstvena nega također dovedena u pitanje, jer stanuju daleko od domova zdravlja, možda nemaju novca da kupe kartu za autobuski prevoz, a možda i nema autobusa do tih udaljenih sela?
Lokalni saobraćaj, moram da priznam, je dobro organizovan, tako da ljudi imaju preko 65 godina imaju besplatan prevoz. Što se tiče prevoza i dolaska u Pirotu u dom zdravlja da posete dom zdravlja bolnicu, to je organizovano, osim bilo je poremećeno za vreme epidemije sada.
A kako ostvaruju zdravstvene preglede, rekli ste čekaju po nekoliko meseci, da li tu možete da im pomognete da se ubrzaju ti specijalistički pregledi, da ostvare tu negu, da na brži način dobiju i neku terapiju koja im je u tom trenutku preko potrebna?
Mi smo kontaktirali medicinski centar u tom smislu. Međutim, vi znate, to je sad digitalizirano. Ljudi ne mogu da ostvare ono što imaju pravo i tu nije mnogo učinjeno. Verovatno i zbog troškova što medicinski centar nije u situaciji uvek da tu učini nešto značajnije. Onog momenta kada se dom izgradi kapaciteta možda 200 leževa, mislim da bi taj problem ne bi bio tako izražen kao što je sada. I mi zaista činimo napore da to konačno skinemo, taj problem Mi očekujemo da ta međugeneracijska solidarnost bude stvarno na delu, jer ovi ljudi koji sada vrše vlast, to su mladi ljudi i ja računam na njihovu solidarnost sa svojim starim ljudima.
I na razumevanje, naravno, da li imate geronto domaćice, da li postoji ta služba koja eventualno može da premosti te probleme kod tih starijih ljudi, da im pomognu da stignu u njihove kuće, da makar i porazgovaraju, nekada ta samoća bude teža od svega?
Pa ima tu centar za socijalni rad i Crveni krst su uključeni i mi smo uključeni. Postoji jedna grupa ljudi koji se angažuju u tom smislu da im oni pomažu koliko mogu, ali to sve ipak nedovoljno da pokriju sve one potrebe koje se javljaju u Pirotu.
Ja vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda sa željom da se sljedeći put čujemo tako što ćete imati lepe vesti, da dobijete dom za stare i da rešite taj gorući problem s obzirom na broj starijih žitelja u Pirotskoj regiji.
Voleo bih da to čuje neko ko treba to da nekako pomogne oko toga, međutim to ipak zavisi od resornog ministarstva, od lokalne samouprave pa čak i države.
Hvala vam još jednom na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je predsjednik Udruženja penzionera grada Pirota Đorđe Mitić. Porast broja obolelih upozorava da se epidemiji u Srbiji ne nazire kraj. Zašto se COVID-19 tako brzo širi, koliko pomažu mere zaštite i zašto neki ljudi ne veruju da je korona među nama? O trenutnoj epidemijskoj slici, mogućim scenarijima, lečenju i vakcini sa epidemiologom u penziji, doktorom Radmilom Petrovićem, razgovarala je Ana Tomašević.
Doktore, dokle više?
Veoma teško pitanje i prognoze su jako neprecizne. Biće još više nego što je sada, sigurno, a kada će biti vrh, to je teško proceniti. Znate, sve naše susedne zemlje su imale više od nas. Jesmo mi bili dobro organizovani, jesmo dobro radili, ali ja se bojim da će ovaj broj novozaraženih i dalje da raste. u okviru ovih četvorocifrenih brojki.
Zašto? Otkud sad ovaj porast, ovoliki broj zaraženih?
Pa znate što, ovo je po meni naš drugi talas. Onaj prvi talas što smo imali, mi smo ga jako rigoroznim merama presekli na dva. Pa je bio prvi onaj mart, april i posle onaj drugi juni, juli. Znate, tako da je to sve zapravo bio prvi talas, a ovo je drugi talas koji je zahvatio celu Evropu, a naročito naše susjedne zemlje. Tako da nema granice koje mogu da spreče koronavirus ili bilo koji virus da on ide na granične prelaze, pokazuje pasoš, hoću, neću, imam PCR test, nemam PCR test. To su sve manje važne stvari koje ne kažem da ne treba se rade. Treba, ali one ne mogu da spreče da i u našoj zemlji bude ono što je u okolnim susjednim zemljama, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Bugarska i tako dalje. Znači, to je neki jako zarazan virus koji se lako prenosi osim kapljičnom infekcijom na odstojanju do 2 metra, prenosi se još i vazduhom, što je ključno. Te sasušene kapljice koje izbacuju zaraženi lebde u vazduhu, šire se i zaražavaju mnogo veći broj ljudi. Tako da ćemo i mi imati verovatno slične brojke kao i naše susedne zemlje.
E sad, ovo što ste počeli za vrh, kad ga očekujete?
Pa vrh će biti negde verovatno krajem ovog meseca, novembra, možda i početkom decembra. Međutim, ono što nas razlikuje od ovih drugih zemalja u okruženju, to je da će ta sila za putanja epidemije ići jako sporo, povećanjem sa pikovima zbog našeg običaja slavlja, da naš narod neće lako da odustane od proslava krsne slave, tako da će biti tu gdje je slavlje, tu je i glasan govor, tu je i pevanje, tu je širenje virusa, jedan da je zaražen i zarazit će sve ostale u toj porodici, u toj kući, tako da ćemo imati za vreme većih slava i nova povećanja na toj, nazovimo, silaznoj putanji. A da ne kažem šta će tek biti za novu godinu i Božić, prosto se bojim da pomislim šta nas u to vreme čeka.
Epidemija, vi nam to često govorite, ima svoje cikluse, a može li se ovaj sadašnji porast podvesti pod logiku, da kažem, standardnih epidemijskih ciklusa?
Teško. Teško. Ovaj virus je veoma čudan u svom ponašanju i mi ga dovoljno ne poznajemo. Poznajemo ga tek koliko, 10 mjeseci u Evropi i svetu, a kod nas ga poznajemo tek 8 mjeseci. Znate, to je veoma malo vremena da mi možda uočimo njegove karakteristike. Te epidemije respiratornih infekcija traju 3 do 4 mjeseca, tako da neće ni ova biti mnogo kraća. Tako da, šta ga kažem, najgore je to što nas ta epidemija zahvatila na početku jeseni, na početku kada počinju naše tradicionalne slave, svadbe, veselja i narod ima ne 10%, ja mislim da ima više od 10% onih koji kažu direktno, ja ne verujem u taj virus ne postoji, to nije ništa. Recimo, moj unuk, koji je već odrasao, kaže, ma kakav virus to ti pričaš? To nema virusa, to je beznačajno. I neće da nosi masku. Eto. Tako da vidim da mnogi izigravaju propise što se tiče nošenja maske, ja bih par reći rekao. Maske treba nositi, to je jedino, da ne kažem, nije baš jedino, ali 90% zaraza se verovatno širi vazdušnim putem, udisanjem na nos i usta vazduha u kome se nalazi ili virusne kapljice sa virusom ili kapljična jezgra koja gdje se sasušila, ali unutra ostao živ virus. One lebde i one ulaze u respiratorni sistem gdje se dalje razmnožavaju. To je put koji je dominantan. Maska je ona pregrada koja nas ograđuje od spoljašnjeg vazduha i gleda da filtrira što je moguće više virusa da uđe što manja količina virusa u naš organizam. Ni ona nije 100% zaštita, ali 90% je sigurno zaštita od masovnog ulaženja virusa korona u naš organizam, a ujedno to štiti i od virusa gripa i drugih respiratornih infekcija. Zato u ovom periodu imamo manji broj respiratornih infekcija nego ranije godine u ovo vreme, imat ćemo manje gripa, tako reći veoma malo gripa će biti, jer je on isto osjetljiv na ovu barijeru koju nosimo na nosu i ustima. Maska se mora nositi pravilno, preko stavlja se gornji deo maske sa žičicom u kojoj se nalazi, preko polovine nosa i do polovine brade, do ispod brade. Ta maska mora da prijanja uz obrijano lice osobe koja te nosi, odnosi se na muškarce, tako da oni koji stavljaju preko velike brade masku mogu i da je ne stavljaju, jer brada ne filtruje tako dobro vazduh kao što filtruje maska. Da se držimo toga u zatvorenom prostoru i na otvorenom gde je veliki broj ljudi.
Dobro, doktore, ono što smo svi već naučili, to je slogan distanca, ruke, maske.
Ne, obrnuto. Prvo kažete maska, pa onda distanca, to je rastojanje i na kraju pranje ruku.
E sad, ispostavlja se...
Tim redom, izvinjavam se, to je važno. Maska najviše štiti od infekcije, pa tek onda distanca i na kraju pranje ruku.
Pranje ruku. Ispostavlja se, međutim, da to sveto trojstvo ipak nije dovoljno. Zašto?
Pa nije uvek dovoljno, jer kad dođe do masovne infekcije bilo kojim virusom koji je jako patogen, tu ne pomaže ništa. Evo, recimo, imamo jedan primjer, nažalost, težak i neprijatan primjer. Naš direktor infektivne klinike, Goran Stevanović, koji je 10 mjeseci sa bolesnicima u skafandru, sve u tome radio, međutim, jednog momenta, vjerojatno, njegova pažnja popustila, inficirao se masovnom količinom virusa i sada leži kao bolesnik i on. Znači, ne postoji mogućnost da se 100% zaštite. To naročito se odnosi na zdravstvene radnike. Zato oni više obolevaju nego drugi. Jednog momenta ne stavi sve kako treba i negdje virus uđe u njegov respiratorni sistem.
Da li su mere koje su trenutno na snazi po vašem mišljenju dovoljne? Mnoge zemlje u Evropi zatvaraju granice, uvode restriktivnije mere. Da li smo i mi blizu takvih rješenja? Šta mislite?
Pa mogu to sve da urade, znate, što reče jutros kolega Kon. Mi ne odlučuju samo zdravstveni deo kriznog štaba, nego odlučuju i oni koji nisu iz zdravstva u tom njihovom donošenju odluka. Mogu da donese tu odluku, međutim, ja sam na početku rekao da virus, korona, nema pasoš, ne ide na granični prelaz, on može da pređe bilo gde, on ne treba nikakva dokumenta, može da pređe i putem predmeta, a ne samo putem, a naročito prelazi putem onih koji su u inkubaciji 3-4 dana pre obolevanja, on je zdrav, on širi virus, nikoga ne dira, prelazi sve granice, tako da to su manje efikasne mere. Glavna, najefikasnija mera, ponovo govorim, to je samo maska, pregradna maska od spoljašnje sredine, od vazduha. Tako da se, i to moramo koristiti sve dok ne dođe trajno rješenje, a to je vakcinacija. Kad dođe vakcinacija protiv koronavirusa, onda ćemo tek moći da malo odahnemo. To ne može da bude preko noći. Vakcina se treba primiti u 2 doze, sa razmakom od mjesec dana, bez obzira koja je vakcina, i tek posle mjeseci po 2 stiče se zaštita kod vjerojatno većeg broja vakcinisanih.
Pretpostavljam da je radno stanovništvo prilično sada ugroženo, ranije su to bili stariji, sada bih rekla da su više ljudi srednjih godina, možda studenti. Šta kažu parametri?
Mere koje su donete da se sprovode nisu loše. Treba ih sprovoditi. Ali kad bi ih svi 100% sprovodili, mi bi se rešili koronavirusa. Ali nema. Naš narod, naši naročito mlađi, su nedisciplinovani. Ne nose maske. Ili nose maske ispod nosa. Ili ispod brade. Ili uđu u autobus pa onda skine masku. i uđe bez maske. Tako da se moraju malo rigoroznije mere sprovoditi da se taj narod, ako neće da shvati da masku ne nosi radi kriznog štaba, radi propisa, nego da nosi masku radi sebe, da sebe zaštiti od virusa i ako je zaražen, da zaštiti svoje najbliže u porodici, u kući.
Kakva su vaša saznanja, sigurno pratite, dokle se stiglo, ko je najdalje odmakao, koliko ćemo po vašoj proceni čekati uopšte na vakcinu?
Bilo koja vakcina do koje uspemo da dođemo, što pre treba je primijeniti i na taj način povećati broj ljudi u našoj zemlji sa imunitetom koji će štititi, koji će praviti jedan deo imunog bedema. To znači kolektivni imunitet. Imunitet stanovništva da bude veći od 60 ili možda i 70%, a on se postiže na dva načina. Bilo što je malo neprijatno, prirodnim putem u kontaktu sa virusom, oni 80% asimptomni slučajevi i oni simptomni koji prežive, znači oni stvaraju imunitet. Na to se treba dodati plus ono što veći broj vakcinisanih bilo kojom vakcinom do koje uspemo da dođemo. Jer bit će velika potražnja vakcine, treba vakcinisati 8 milijardi ljudi na ovoj planeti da taj virus ne bi imao gde više da živi i da se razmnožava. Jer se on živi, razmnožava se samo u živim, zdravim ćelijama ljudskog organizma.
Epidemiolog dr. Radmilo Petrović, hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Kako žive oboleli od psorijaze i koliko ih pritiskaju diskriminacija i predrasude okoline zbog crvenih fleka na koži, iako bolest nije zarazna. Svoju životnu priču podelit će sa nama 24-godišnji Marko Uzelac iz Novog Sada. Posle 17 godina mukotrpne borbe sa bolešću dobio je biološku terapiju i gotovo zaboravio da ima psorijazu. Danas živi uobičajeno radeći posao elektroinženjera, ali njegova patnja je bila duga i teška jer je imao pogrešno postavljenu dijagnozu.
Od mog dobijanja u maju ove godine biološke terapije promjene su došle iznenađujućom brzinom, zapravo eto, ni vlada ni ja nismo očekivali da će promjene kod mene tako brzo doći posle nepunih 20 dana, a kasnije kad je prošao mjesec, dva, moje promjene na koži su nestale. Znači ja nikada u životu nisam živao bolje, nikada manje nisam mislio na psorijazu kao što je to slučaj danas.
I potpuno spokojno odlazite na spavanje i potpuno ste opušteni kada je reč o vašoj profesiji, druženju sa prijateljima, kolegama?
Neometano sam završio do kraja svoje studije, diplomirao sam ove godine. Naravno, spavam bolje nego ikada. Kada dođem uveče kući, to je potpuno drugačija priča. Ja sad imam to slobodno vreme za sebe, ne moram više da se bavim terapijama lokalnim i raznim drugim stvarima, da mažem na svoju kožu, da pazim gde ću da sednem, zato što je to mast, da non stop motam najlone oko svojih ruku, nogu, znači potpuno jedan drugi smisao, jedno novo poglavlje za mene.
To se osjeća i u vašem glasu i bila sam u prilici da vas vidim i upoznam na konferenciji za novinare povodom Svetskog dana borbe protiv psorijaze. Kroz šta ste sve prolazili tokom detinjstva i tinejdžerskog doba dok ste se borili sa psorijazom?
Vi kada se u društvu, vi se ponašate potpunosti normalno, jer jedino što je bitno da bi to održali jeste vaš psihički stav i psihičko razmišljanje. Razmišljate definitivno na drugačiji način. Kada se nalazite u krugu ljudi, vi ste sposobni da iskomunicirate sa svima i da to prođe tako super i sa njihove tačke gledišta vi nemate apsolutno ni jedan problem. Prava priča vašeg života počinje kada dođete kući i kada ste sa ljudima koji znaju zapravo vaše muke.
A to je bilo kako?
Recimo da se desi večer kada ja kažem društvu, ja ne mogu da izađem zato što sam umoran, to apsolutno nije tačno. Ja želim da izađem, ali ja ne mogu da izađem. Zašto? Crvenilo na koži koje sam imao izaziva bol, zatim izaziva svrab. Ne dozvoljavam da razmišljate onda, zato i ne izađem. Ja ne mogu psihički da razmišljam normalno, zato što imam bolove. Praktično kada nanesem jedan sloj lokalne terapije, neke kreme, to traje recimo proces od 2 sata, jer vi treba da se namažete od glave do pete na svim promenama koje imate. Tada počne jedan jak bol zbog delovanja kreme i ja moram da legnem i da ležim tako 2-3 sata nepomično dok mene taj bol ne prođe i dok mene to veče samo ta terapija ne umiri.
I to nije bilo ni malo lako. Da li su vaši drugovi dok ste bili dečak, a i kasnije u tinejdžerskom dobu, da li su znali da vi imate psorijazu, odnosno da bolujete od psorijaze?
Moj najuži krug prijatelja je znao i danana znao. Oni su već znali da ja bolim psorijaze, samo što jedno je znati, a drugo je razumeti. Mnogo puta sam čuo rečenicu, dobro ti imaš psorijazu, šta ti je to ništa. Kriv sam zapravo i ja koji sam to predstavljao na taj način, jer nisam dozvoljavao da se vidi na meni ili po mom ponašanju da imam neki ozbiljniji problem, da to mene muči. Tako da iz tog razloga sam delimično i ja kriv, a delimično je to krivica i, da kažemo, okoline, zato što je svima nametnuto da je jedna psorijaza kao, a ništa, to ti je malo perutanje na koži, par tačkica i to je tako predstavljeno okolini i okruženju.
Ali to mladom čoveku i tekako predstavlja problem i niste vi bili krivi. Naprotiv, teško je to kada još uvek niste i emocionalno zreli da se sa tim suočite, ipak ste našli rešenje. Da li ste nekada imali neke neprijatnosti? Nažalost, oboleli od psorijaze se žale da imaju i neki oblik diskriminacije, da ljudi zaziru, da ljudi misle da je to zarazno oboljenje i da ne žele da budu u njihovoj okolini i njihovoj blizini.
Pa više puta sam imao, recimo, kada me osobe sretnu i sad zadesim se ja u šorcu i onda me ljudi pitaju, a šta ti je to, ja pokušam da objasnim. Oni se onako odmahnu korak i pitaju da li je to prelazno. To je glavno pitanje što svi pitaju kada vide neke promjene na koži, da li je to prelazno, jer ne smiju da pipnu, ne smiju da, naravno da nije prelazno, nije zarazno, tako da to je recimo najčešće pitanje koje su im postavili. Ja to nisam doživljavao kao neprijatnost zato što sam u neku ruku znao koliko je razumevanje te druge osobe za to što ja imam. Razumevanja nije bilo.
Nažalost, da, prolazili ste kroz to, ali evo mi se svi trudimo, kažem svi, i lekari i udruženje obolelih od psorijaze i mediji, da zapravo razbiju te predrasude, da o tome govorimo na drugačiji način, da ohrabrimo one koji boluju i da budu članovi udruženja. I vi ste, posle mnogo godina, također član udruženja pacijenata obolelih od psorijaze. Zašto je važna ta sabornost obolelih?
Postoji više razloga. Najvažniji razlog je da vi kada, recimo, nađete te ljude, kada sam ja našao udruženje, ja sam našao krug ljudi sa istim problemom. Šta sam tu dobio? Podršku, pre svega podršku evo za ovaj razgovor koji će neko da čuje, podršku da niste sami, podršku da postoje još ljudi koji boluju od iste bolesti, koji imaju isto, ako ne čak i veće probleme zbog iste bolesti koju vi imate. Druga stvar je zato što tu možete dobijete različite iskustva od drugih ljudi, možete dobijete veoma kvalitetne informacije, kakav je koji lekar, kod koga da idete, šta su drugi ljudi koristili, kako su prošli i kakva su iskustva. To su sve neki benefiti udruženja, benefiti koje sam ja pronašao i informacije koje sam dobio su ispostavile se vredne mog života bile.
Koji lekar vam je pomogao? Koji je bio prvi stepenik kada ste se odlučili da odete lekaru i da rešite ovaj problem, da dovedete bolest u remisiju?
Dok nisam pronašao udruženje Vladu i Gorana, ja sam se lečio u Novom Sadu i uglavnom tu nisam dobio adekvatnu pomoć. Ja moram i da apelujem na lekare da moraju malo da podignu svest o pacijentima koji su boleli od psorijaze, jer ja sam se tu lečio pogrešnom dijagnozom, da mi je oblik psorijaze običan. Kada sam na osnovu dobijenih informacija od strane Vlade Kecića, otišao sam kod doktorke Lidije Kandolf na Vojno-medicinsku akademiju i kod nje sam se lečio punih godinu dana u startu, dobijajući sistemske terapije korak po korak i na kraju, kao što mi je rekla nakon prvog pregleda, kako će moj put lečenja da izgleda, tako je izgledao do samoga, da kažem, kraja. dobio sam biološku terapiju.
Vi imate 24 godine, u međuvremenu ste završili elektrotehnički fakultet i danas ste stručnjak u oblasti informacionih tehnologija, radite u Novom Sadu.
Tako je, ja radim u IT sektoru kompanije NELT sa sedištem u Novom Sadu i trenutno sam na master studijama iz informacionih tehnologija na Fakultetu tehničkih nauka.
I možete da se posvetite vašoj profesiji onako kao i svaki drugi mlad čovek, potpuno rasterećeno zato što ste našli rešenje i zato što sada psorijaza zapravo kao i da ne postoji, držite je pod kontrolom i nastavljate život u dobrom pravcu sa pozitivnom energijom.
Naravno, ja sada mogu svako veče da sednem i da učim, što ranije nije bio apsolutno slučaj. Moj fakultet je pretrpeo mnogo neodlazaka na fakultet, mnogo propuštenih predavanja, časova, mnogo su mi studije odužile zbog toga. Tako da to mi je oduzelo vreme, jer prosto mogućnosti moje nisu bile takve gde sam ja bio sposoban da sednem i da radim više časova, a to mi je zahtevalo da bih uložio neke napore i na kraju položio jedan ispit recimo.
Sada je to mnogo drugačije i verovatno će ove master studije biti mnogo lakše u odnosu na osnovni fakultet. Ko vas je najviše podržavao? Pretpostavljam porodica, osim naravno doktorke, odnosno profesorke Lidije Kandolf-Sekulović, koja je našla pravo rešenje. Ko vas je podržavao sve te godine kada ste imali probleme i kada ste se suočavali sa teškoćama, jer niste mogli da prevaziđete i da rešite problem sa psorijazom?
Pa najviše majka i otac, naravno majka u vidu pomoći same da bih ja sebe obezbedio terapijama, a najviše i otac koji sam bole od psorijaze, psorijaznog artritisa, koji je također na biološkoj terapiji i zajedno smo nekako išli tim putem lečenja i pronalaska adekvatne terapije, tako da su mi roditelji najviše pomogli u tome.
Marko, život je lep i ima smisla upreko svemu.
Uvek, naravno, ja da mogu da biram, da me stavim u poziciju da biram da li bih želeo život sa ili bez psorijaze, ja bih uvek izabrao život sa psorijazom.
Ali ipak da postoji jedno svetlo na kraju tunela.
Naravno, uvek.
Ja vam zahvaljujem na iskrenosti i na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda. Želim vam svu sreću ovog sveta, da uspešno prebrodite sve prepreke kao što ste i ovu sa psorijazom i da vam biološka terapija zaista pomogne da imate odličan kvalitet života i da budete uspešan mlad čovek.
Hvala vam.
Poljubi me na kiši, poljubi me.
Vreme je za dobru knjigu. Danas predstavljamo roman Branke Krilović Liga bezočnih. Napisan je iz dečije vizije, viđen očima 38-godišnjeg dečaka koji je upravo postao tata, a ne zna kako je biti otac jer nije imao svog. Ta priča je autorkino kazivanje o identitetu i pripadanju, o želji da se bude neko i da se pripada nekome. Priredila Jovana Milovančević.
Pisan filigranski preciznim, sažetim, eliptičnim i jezikom punim detalja, novi roman Branke Krilović Liga bezočnih u osnovi je priča o identitetu i pripadanju, neutaživo i večno živoj želji u čoveku da bude neko drugi i da se makar duhom izmesti iz sredine koja mu smeta i života koji ne osjeća svojim. U fokusu je odnos oca i sina, ta arhetipska relacija, kroz koju se očitavaju mnogi stožerni i uporišni elementi čovekovog postojanja. Determinisan poreklom, ali i samim sobom, junak Branke Krilović je zatečen u situaciji koja ga ni na šta ne podseća, jer u svom dotadašnjem trajanju nije imao ništa uzorno, na šta se može osloniti i po tome postupati u sasvim promenjenim životnim okolnostima, ističe urednik izdanja Vladislav Bajac.
To je jedna intimna revolucionarnost, znate, to su ti događaji u životu koji vam prelome sve što ste do tada doživjeli, a nateraju vas da analizirate ono što nikada niste. I ona je verovatno iskoristila ovu vrstu paralele između postajanja oca i nemanja sobstvenog oca. I to je sad jedna neugodna pozicija u stvari, gde vam je nepoznanica ono što vas čeka sa, na primjer, novorođenim detetom, a nepoznanica vam je ono što ste doživjeli, jer kad krenete da analizirate, a niste imali oca, onda je to tako čudna situacija da snalaženje u tome je prava hrabrost. I mislim da je to u stvari negde u srži ove priče, da kroz taj pogled unazad i unapred čovjek sebe smesti negde, a onda uz to da ispriča i priču okolnosti u kojima živi, a to je taj Beograd.
Liga bezočnih je priča smeštena u sasvim konkretno vreme i okruženje, krase je savršeno precizni i pronicljivo uočeni detalji. Stil pomalo lirski, skoro pesnički način pripovedanja omogućava ovom tekstu da pronikne najdublje u čoveka, njegovu intimu, skrivene i stišene strasti koje svakog trenutka mogu da buknu. Ovo je u tom smislu knjiga tihe i melanholične, a duboke i dramatično proživljene mudrosti, zaključuje u svom pogovoru profesor Zoran Paunović. Priča o odnosu oca i sina, koja je uporišna tačka ove knjige, podstakla je i inspirisala kako savremena, tako i svevremena situacija u kojoj se na društvo previše, na pojedinca gotovo nimalo ne obraća pažnja, ističe autorka romana Liga bezočnih Branka Krilović.
Roman se događa u jednom danu, u danu kad on treba da se osjeća jako svečano, kad odlazi da poseti sina kojeg je dobio juče i kad pokozna koji put preispituje i svoje fizičko telo i svoje umno telo, kako mu je, jer on nije imao prethodno iskustvo, on nije imao oca i negde ta praznina prethodna koja bi po pravilu sad trebalo na neki način da se sanira postoji naravno u nekom drugom obliku, ali još uvek je prisutna. I taj dan u kojem ono postaje otac, znači dan oca, je zapravo takođe glavni junak romana.
Liga bezočnih je četvrta prozna knjiga Branke Krilovića. Prethodile su je zbirke Jutarnji akti i Toliko od mene, kao i roman Prekasno. Autorka nam je poznata kao dugogodišnji urednik u Radio Televiziji Srbije i pozorišni kritičar TV Dnevnika. Potpisala je brojne emisije iz oblasti kulture i umetnosti. Knjigu Liga bezočnih objavila je izdavačka kuća Geopoetika.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ratko Ristić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.